بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسيت تكيوت بغتك siku nyingine ya pili ya masabit, tukiendelea na daura yetu tuliyoanza jana siku ya Jumaa. Insha Allah, katika wakati huu tutasoma au tutatoa muhadhara unaoelezea kitu kinachoitwa at-tatayur. At-tatayur maana yake ni kutabiri mikosi. Mikosi zinafahamika kusema mikosi, au ni neno gani? Inahitaji maelezo. Mabalaa, majanga, au yote bado maneno mengine? Mfano, tukiisoma tutaona maelezo. Ni mtu kujitabiria mabalaa au majanga au mikosi kwa kutumia miezi au masiku au kutumia nyota au kutumia ndege fulani, aina fulani ya ndege, kwamba akionekana ndege fulani ametua sehemu fulani, basi atakufa mtu, utajitabiria balaa. Au mwezi fulani haifai kuoa, amejitabiria balaa au mkosi. Au siku fulani haifai kusafiri. Nadhani naeleweka nikisema hivyo. Sasa inaitwa at-tatayur. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni upande wa balaa au upande wa neema, kufanikiwa, yote yani inawezekana hivyo, si upande wa balaa peke yake. Inawezekana mtu akatabiri kupata majanga au kufanikiwa katika jambo. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Lataiful Ma'arif أنسمى كراسة سبيلنا تانو: الطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر. كو تبيري كوباتا مديانغا أو كفانيكيوا katika mambo, ima kutumia masiku au miezi na mfano wake, ni miongoni mwa vitendo vya ahli shirki wal kufru, washirikina na makafiri. Wakad hakaha Allahu ta'ala fi kitabihi عن قوم فرعون. نا الله سبحانه وتعالى أمسيمليا ناني القرآن كوسو جماعة فرعون وقوم صالح نوات ونبي صالح وأصحاب القرية كتك سورة ياسين نوالي وات وكجيجي التي أمباجو يا أهل المرسلون kijiji ambacho walikwenda katika kijiji hicho mitume insha Allah tayaona katika darasa mbele wakadhalika maneno ya Ibn Rajab yameisha na vile vile tatayara ashabu Yunus alayhi salam bihi ولفني تطير ونبي يونس ونبي يونس لما اخترعوا وألقوه في اليم فلو البقية كورة كتك جهاز بعدها وقمتوبة كتك بهاري ولفني تطير هاي المسألة يا تطير لكم هي بتنغولية كتاجية Kwa hiyo katika asli neno hili linakusudia ni mtu kujikalifisha kujua jambo la kheri au shari. Ni mtu kujikalifisha kujua jambo la kheri au shari. Mfano ndege fulani akiruka kuelekea upande fulani basi tutapata kheri. Kuna kheri inakuja au akiruka kuelekea upande fulani kuna shari itatupata yani mfano kama hivyo kinawezekana mtu ana safari ameenda safari yake akafika sehemu mnyama wake amepata tatizo au gari imepata tatizo mtu anaona kwamba asiendelee safari itakuwa huko mbele kuna mabalaa ngoja nirudi au akiona kuna sehemu amepita vizuri hakuna tatizo sasa basi nakuja huko mbele kuna kheri itakuja hii ndo maana ya at-tatayyur al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala anasema kwa sababu kwa nini tuhitaje maudhui hii kwa sababu inaenda na kinyume na tauhid inaenda na kinyume na nini na tauhid ndio maana tumeileta na tutaona maneno ya wanawachuoni wa Kiislamu namna wanavyoeleza imetangulia kutaja maneno ya nani al-Imam Ibn Rajab kwamba mtu kujitia mikosi kujibashiria kheri kwa ajili ya ndege ni miongoni mwa matendo ya shirikina na makafiri na Allah katika Qur'an utaona alivyotaja insha Allah tataja kuhusu watu wa Firaun watu wa Nabii Saleh ashabul qaryah kijiji ambacho kilijiliwa na mitume الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نسمى كذلك مفتاح دار السعادة تبجاك خواطر وحدوث خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها فكرة هسية نذانة potof kudhania dhana mbaya mambo haya hayana asili yoyote katika dini mtu akadhani dhana mbaya kwa sababu ya kitu fulani kimepita au jambo fulani ameona akaona kwamba nitapata balaa jambo hilo halina asili katika Uislamu bali hata katika jahiliya wale watu wenye akili za sawa sawa walikuwa hawakubaliani na utaratibu huu, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari, وقد كان بعض قلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه. ولكوا بعض يوات ونيكيل تمام كتك زمز جاهلية من قبل الإسلام ونبينك قجتية مكوس بل ونجسيف كليات جنبه لكم بواوها وابكتك ونجسيفية قبل هواجه أثريك نمام بهايو يا التطير. وكان أكثرهم يتطيرون, na wengi wao walikuwa wanafanya tiara, wanaliamini jambo hilo. Wabakiat min dhalika baqaya fi kathirin min almuslimin, na mabaki hayo yalisalia kwa waislamu waliokuwa wengi. Kwa maana kuna watu wengi baadaye pia katika waislamu ikawa wanafanya mambo kama haya, mpaka katika zama zetu pia wapo watu wanafanya jambo hili la at-tatayyur. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametaja tabia za watu wa Firaun, pindi wakipata neema wanafurahia, lakini wakipata na mikosi, yani wamepata mfano ukame, maji sawa au mazao hayajaota, hawajavuna vizuri, balaa hilo wanaegemeza kwa Firaun, wanafanya tatayur kwa Firaun. Allah akasema fa idha ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi, likiwafika wao jambo jema wanasema hii ni haki yetu, lana hadhi, wa in tusibhum sayi'atun, na inapowafika wao jambo sayi'a ovu baya ubaya fulani ukawapata jambo la msiba la kusikitisha, yatayaru bi Musa wa man ma'ahu, wao wanajitia balaa kwa Musa na wale walio pamoja naye, kwamba tumepata janga hili kwa sababu ya Musa na wafuasi wake. Waliopata kheri walijimeza kwao kwamba ni haki yao wapate jambo lile, wanastahili. Allah alipoleta ukame ikawa ardhi maji yamekuwa machache, mazao yamekuwa hayapatikani, wakafanya tiara kwa Musa kwamba mkosi balaa lile na janga lile limewapata kwa sababu ya Nabii Musa na wale wafuasi wake. Allah akasema ala innama ta'irukum inda Allahi walakinna aktharahum la ya'lamun, tambueni hakika majanga yao waliyopata, ta'irukum au balaa ambayo inawasibu, imewasibu, inda Allahi, inatoka kwa Allah, walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Allah akataja kwamba hilo lililowapata katika majanga na mabalaa ni kwa sababu ya kufuru mlionayo na kwa sababu ya kumkanusha Nabii Musa, si kwamba ati Musa ndiye amesababisha nyinyi kupata balaa hili. Kadhalika wale watu wa kijiji waliotajwa katika surati Yasin, walivyoendewa na manabii wale wajumbe, wakasema qalu inna tatayyarna bikum, wakasema sisi tumeingiwa na kisirani, tumeingiwa na balaa kutokana na nyinyi mliokuja katika kijiji chetu, ndio mmesababisha kupata majanga. Kama vile watu wa bid'a leo wanaosema hatupati kitu fulani kwa sababu tumeacha jambo fulani hatufanyi, wamekuja watu wamesema jambo hili halifai. Yani asili jambo lenyewe ni bid'a, eti kule kuliacha ndio kupata balaa, basi kule kulifanya ndio kupata balaa. Kusema mambo kama hayo, kwa nini hatuvuni mazao mengi kama zamani? Kwa sababu wamekuja watu wamesema jambo fulani halifai. Si kweli? Nyisi mwasema hao watu wenyewe wapo kidogo, sasa vipi msivune? Nyisi mko wengi, mbona hampati mazao mengi? Basi kwa hiyo mambo kama hayo ndio mfano ambao tunazungumza. Allah subhanahu, wale wajumbe wakasema, qalu ta'irukum ma'akum, balaa lenu mnalo wenyewe, liko pamoja na nyinyi wenyewe nyinyi, kwa sababu hamjamkubali Allah subhanahu wa ta'ala, mmekanusha, ndiyo maana mmepata balaa. Kwa maana yale yanowasibu, mambo ya nuksi kama wanavyosema, mambo haya, baadhi ya maneno watu wanajitia, labda sijui wa Tanzania wasema, mtu anajitia uchuro kwa ndege fulani, kwamba ndege huyu akitua kwenye nyumba atakufa mtu, aina fulani ya ndege, kwamba akitua kwenye nyumba fulani kuna mtu atakufa katika watu wa karibu au jamaa wa karibu wa nyumba hiyo. Jambo hilo halipo katika, halina asili katika dini ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la adwa wala tiyara wala ha wala hama wala hama wala safar, akautaja na mwezi wa Safar kwa sababu watu walikuwa wanajiitia ukorofi kwa mwezi wa Safar. Mpaka sasa liko, kwa sababu ukisoma utakuta kwamba kuna baadhi ya tarika, watu wa tarika hawawezi kuoa mfungo nane. Tumeona, yani si kwamba nasimuliwa, kwamba mpaka upite mwezi huu. Kadhalika mfungo tano, mwezi wa Safar, kwa sababu ni mwezi usikia waliangamizwa watu wa Adi. Hawa watu wa Adi wanahusu nini? Usafiri siku ya Jumanne, sababu ndio siku waliangamizwa, usiwe watu wa nabii kadha, inahusu nini? Mimi nabii mtume wangu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam angamizwa nani Jumanne? Walipata balaa gani watu Jumatano? Na wengine wasema ukitaka kuanza biashara usianze siku ya Jumamosi au Jumapili, kwa sababu siku hakuna kazi. Nani msema maneno hayo? Si wewe mwenyewe ndio uliacha kazi? Kwani ukifanya itakuwa nini? Uliacha kwenda kazi, ukafua nguo zako. Sasa si umeamua tu? Kwani ukifua Ijumaa kuna tatizo gani? Ukifua Alhamisi kuna nini? Hayo baadhi ya watu waliopita walikatazwa kufanya kazi siku fulani, hayahusiani na sisi. Watu wa yaumu sabiti si yatuhusu nini? Na wenyewe hao waliosema hivyo mpaka leo, hiyo Jumamosi ukaa tu wala wasifanyi chochote, mtu afanyi chochote kile katika kazi za kujishughulisha, na watu wapo katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la adwa, hakuna kuambukiza, yani maradhi, anakusudia maradhi kuhama kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, si huyu ndo amesababisha wewe upate, bali Allah aliyempa yule wa mwanzo ndo aliyempa huyo wa ngapi, wa pili. Ndo maana yake hakuna kuambukiza, kwa maana si kwamba wewe umeumwa akaumwa na huyu, huyu ameumwa wewe ndo umemsababishia, la, isipokuwa Allah aliyekupa wewe ndo amempa huyu. Na hilo wala likatazi mtu kuchukua tahadhari, huu ni mlango mwingine, kama mtu kuchukua tahadhari, lakini kuitakidi kwamba umeumwa maradhi yale yamihama kwa huyu ndio yamekuja kwako, ndio ambalo linakataza kwamba Allah ndio aliyekupatia maradhi. Inawezekana wala si kwa huyu, basi kama unavyodhania wewe pia, ndio maana umekatazwa, mlango huu umefungwa katika sheria ya Uislamu. Wala tiara, wala kujitia mikosi au balaa kwa ndege, kwamba ndege wa aina fulani ndiye anasababisha kitu fulani. Pamoja wapo aina ya ndege wanafahamisha sehemu fulani kuna maji, hili hatuzungumzi kama hili, kwamba wakionekana wanaruka sehemu fulani ni ishara kwamba wana maji. Hili ni jambo la maakuli, yani halina neno. Au watu wasema kwamba ukiona aina fulani, ni hata kuku labda ametoka sehemu ya porini, amekuja mbio, basi wewe kuna nini? Kuna nyama wa kudhuru. Hii lipo linafahamika kwa tajriba tu, watu wame nini hiyo. Lakini kujua kwamba eti ndege huyu ametua hapa atakufa mtu, hilo liko vipi? Yani jambo baidi, liko mbali, liko mbali. Haya ni kama yale tuliyokuta katika majumba, lakini athari hiyo ipo kwa Mashia. Yeye umeandika makala Mashia katika vitabu vyao kwamba mtu akisimama katika kizingiti cha mlango kuna kitu fulani akipata. Haya wanatajiwa katika vitabu vyao, lakini asili katika Uislamu hakuna. Kama mtu mkono ukiwasha, basi utapata pesa nyingi, na nani zimefu, na ukiwasha mguu, na ukiwasha kichwa, utapata nini? Nywele nyingi, au utakuwa na akili nyingi. Yani haya mambo utakuta yanatajwa, lakini katika Uislamu hakuna kitu kama hivyo. Au mtoto mdogo akifagia usiku nyumbani, basi watakuja wageni. Kwa hivyo kama hivyo. Au ikipiga radi, kama mvua nguo nyekundu, kimbio kavue, maana yake inamfuata mtu mwenye nguo nyekundu. Haya vipi? Watu wamepigwa na radi katika majumba, wala hana nguo nyekundu. Yaani ni mambo watu wamepindukia tu, kwamba kuku wakipigana hivyo wawili, chukua kisu chomeka chini, hawaachani. Wewe chomeka kisu nani? Vipi vitu kama hivyo? Ni vitu. Ndio hiyo anasema Ibn al-Qayyim, ni ile hudus, takhminat, fikra potofu, na ile dhana tu inawapitikia watu katika vichwa vyao, wamepata hivyo, lakini havina uhalisia wote katika hilo. Kwa hiyo wala hakuna hama. Hama ni tabibi hama. Sheikh Qasim Haman bundi hivyo hivyo anajua hivyo eh, basi hivyo watu tuita hivyo. Yani wala hamna watu kujitia nini, kukijitia kisirani kwa bundi, yani wakajitia wakakorofika kwa bundi, au wakatabiri kufikwa na ubaya kwa kupitia ndege bundi afike shingo yake azunguke, sio? Watu wasema ukimuona ametua kwenye nyumba fulani, basi atakufa mtu wa karibu wa nyumba hiyo. Hama. Wala safar, wala hakuna watu kujitia mabalaa, kujitabiria mabalaa katika mwezi wa safar, kwa mwezi wa safar, kwamba ni mwezi haufai mtu kuanza biashara, sababu hautapata faida, utafilisika. Hakuna kitu kama hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mambo kama hayo. Wala naua, wala kunyeshelezwa kwa nyota, kwamba sisi tumepata mvua kwa sababu ya nyota fulani. Wala ghul, ghul sio ile vibwengu. Hakuna, kwanza hakuna kitu hicho. Nani amemwona kibwengu? Kwamba kibwengu ana mguu mmoja, nani amewahi kumwona mabwengu? Majua ndio vibwengu. Vibwengu ni nani? Nani ajua? Yaani zamani mtoto, mfano mtoto akiwa anafanya fujo, afanya tabu, mtu atisha kwamba kibwengu anakuja, ili apate kukimbilia ndani atoke, sababu kila ukimwita njoo haji. Kibwengu ni nani? Jitu ni nini sasa? Maanake mtu ndo tuwajua ni hawa watu. Jitu anakuwa nani? Kwa maana ni kitu tu takhmin, kwamba inadhaniwa kwamba amekaa vibaya vibaya, anatisha, ndo dhana hiyo. Lakini hakuna kitu hicho. Kwa maana mtu akapata na jambo akasema, jamani, mimi nimeona jitu, ndo maana umepata hofu, umekimbilia ndani. Ni jitu lipi unaoizia? Kwa hiyo kitu kama hicho, mtu akajitia balaa katika safari yake, kwamba sitoendelea sababu tuliona mbele kitu fulani, tulifanya vitu kama hivyo. Au katika safari tumekwenda na gari kwenda mbio, amekatisha paka mweusi, kwamba hapa hakuna salama huko tunakwenda. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Ndio wala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wayujibuni alfa'lu, inanipendeza mimi ishara njema, mtu kujibashiria jambo zuri inanipendeza. Au anasema fa'lu ni nini? Alkalimatu alhasana, alkalimatu tayyiba, neno zuri, neno jema, mtu ajibashirie nini uzuri, kama insha Allah, Allah atatufikisha salama, watu wasio na wasiwasi, tutafika salama katika safari yetu, Allah atatuondolea mabala. Mtu atumie maneno kama hayo katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema at-tayru tajri biqadari, ndege anatembea kwa kadari ya Allah. Hakuna habari amepeleka kwenda kufa mtu fulani wala kadha, anatembea kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharhi ya hadithi hii, sababu hadithi ipo katika Sahih Muslim, anasema bi amri Allah wa qada'i, anatembea kwa amri ya Allah na qadaa yake. Kanu fi jahiliya, walikuwa katika jahiliya, idha arada ar-rajulu safara, mtu anapotaka kusafiri, kharaja, anatoka nje ya nyumba yake, fanafara at-tayra, anatoka nje ya nyumba yake, alafu anamwachilia ndege, anampurusha yule ndege. Anasema fa in dhahaba yaminan tafa'ala, yule ndege akienda upande wa kulia anapata matumaini, bishara nzuri kwamba safari yangu itakuwa nzuri. Au shimalan, au akienda upande wa kushoto, tatayyara warajaa, akienda upande wa kushoto ana tatayyara, anarudi, haendelei na safari yake, anajitia balaa, anajitabiria uovu, ubaya utamfika. Alimamu nao anasema hivyo, fa akhbara ash-shari'u anna dhalika la athara lahu. Kwa hiyo ash-shari'u, muweka sheria Allah, akabainisha, au mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwamba jambo hilo halina athari yoyote, halina athari yoyote. Ndege huruka upande fulani akielekea huku, hakuna mahusiano yoyote ya ishara mbaya au ishara nzuri. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أنا سيما الطيرة شرك ثلاثا كني تبيريا مجانغا نمشركينا نشرك أنا سيما من نعاي مرتات وما منا إلا ولكن وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. Anasema na hakuna yoyote katika sisi isipokuwa hupitiwa na hilo, yani humpitia mtu katika nafsi yake, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, lakini Allah huliondosha kwa sababu ya kunini, atawakkul, kumtegemea yeye. Huenda mtu kampitikia, lakini liondosha kwa nini? Kwa tawakkul, kwamba Allah yeye ndio ambaye namtegemea, ataniokoa katika hilo. Lakini hupitikiwa mtu, kinachotakiwa mtu asiliamini na kujengea katika nini, mambo yake anayotaka kuyafanya, hilo haitakiwi. Ndio maana mwanachuoni yule wa Barahindi Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, mwenye kitabu Rahiful Makhtum, anasema waqala al-qadhi, amesema al-qadhi, innama sammaha shirkan, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ameita shirki hiyo tiara, لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه، وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي، فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد. أميت شركي وسبب واو شركينا كتك جاهليا ولكوا ونعونا قم بكيلي ونشكيونا kile wanachokiona kwamba ni kibaya, wao wakatasawari kwamba hili ni jambo baya, kwa kuwa amepita paka mweusi, wanaona ni sababu yenye kuathiri katika kupata mambo ya kuchukiza. Hilo ndo limepelekea kupata jambo fulani katika mabalaa, kwa sababu ya yule ndege, walikuwa wanaona hivyo.
Na kwa ujumla sheria ya Uislamu imekataza kuzichunguza sababu zilizojificha. Yaani kama hivi tumeona bundi, wewe ukachunguza sababu iliyojificha kwa huyu kuja hapa, lazima kuna jambo baya. Wewe ndio mwenyewe unachunguza hiyo sababu ambayo iko ndani mificho wala haijulikani. Sheria imekataza Uislamu kufanya kama hivyo, kuzichunguza sababu ambazo zimejificha kabisa. Vipi ukiongeza katika hilo ujinga na itikadi potofu, ukachunguza na ukaitakidi itikadi potofu? Ndio maana imeitwa kwamba jambo hilo ni nini, ni shirki. Mpaka leo watu hata katika harusi wanazofanya watasema jina lako na huyu herufi zimepishana, hii ndoa itakuwa haitadumu. Kwa hiyo mara nyingine hata baadhi ya mashekhi wanabadilisha jina la huyu mwanamke kwenye kuoa, kwamba fulani umemuoa fulani, wakataja jina ambalo herufi zake zinaendana na jina lako, lakini jina aliloitwa na wazee wake si hilo. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya tiara, wamejitia mikosi kwa lile herufi za jina, kwamba jina hili, kwa sababu wao na herufi zao, herufi ya A ikianza na A kuna hili, ikianza na kadha kuna hili, na watu wasema kuna nyota ya kadha, msijue nyota ya ndoo, nyota ya samaki. Urongo. Ukiwa na hivi itakuwa ni hivi. Kwa hiyo wao mara nyingine, wallahi, wapo katika hawa waganga wanaita talaka ya dharura. Kuna talaka ya dharura, kwa sababu wewe ukitoa maelezo watakuambia ulioa siku fulani, aha, ndio maana ndoa yenu haiko uzuri, kila siku kuna wagovi. Sasa talaka ya dharura maana yake kama anakuachisheni yule yule mganga leo, kwamba inshallah njoni kuozesheni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kwanza leo nawaachanisha, kwamba tunaibatilisha ile ile ndoa yenu, talaka Ijumaa njoni tena tuozeshe ndoa iliyokuwa nzuri, sasa ndoa ya kiganga, na kuwakabidhi majini mashaitani, mnawakabidhi. Hayo watu wanayafanya, jambo hilo halifai katika sheria. Na watu wenye tabia hizo Allah anawa amewapa mtihani wa kusibiwa na mambo mengi, wanapatwa na mambo mengi sana. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema akiwaelezea watu wenye tabia hii katika kitabu Miftahu Dari Saada, falbalaya ilayhi asra'u walmasaibu bihi a'laqu walmihanu lahu alzamu. Mtu huyu mateso humjia yeye kwa kasi sana, anateseka sana watu wenye tabia hii. Walmasaibu bihi a'laqu, na misiba ni yenye kumwambata, haimwachi, anapata mitihani mingi mtu mwenye tabia hiyo. Walmihanu lahu alzamu, na dhiki kwake yeye ni zenye kumganda, hazimuondoki, zenye kumlazimu. Watu wengi wenye tabia hizi wanapata mabalaa mengi sana. Walmutatayiru mutabu alqalbi, ni mwenye kukorofika, mwenye kukorofika, kupenda kujitabiria uovu, ni mwenye kutaabishwa moyo wake. Munakkadu sadri, mwenye kuchoshwa kifua chake. Kasiful bali, mtu huyo mwenye hali mbaya. Sayyiul khuluq, ni mwenye tabia mbaya. Yatakhayyalu min kulli ma yarahu au yasma'u, anawaza mawazo mabaya kwa kila anachokiona na kukisikia, ana tabia hiyo. Ashaddu an-nasi khawfan, mtu huyo ni mwenye hofu zaidi kwa watu, yani yeye katika miongoni mwa watu yeye ana hofu zaidi, mwingi zaidi wa hofu kwa watu. Wa ankaduhum aishan, wa ankaduhum aishan, na ni mtu mwenye maisha magumu. Wa adyaqu an-nasi sadra, mwenye kifua chenye dhiki kutokana na taabu ile anayopitia. Wa ahzanuhum qalba, na mwenye huzuni zaidi kwa moyo, kathiru lihtiraz wal muraat lima la yadhuruhu wala yanfa'u, ni mwingi zaidi wa umakini na tahadhari, mtu kuchukua tahadhari hata katika mambo yasiyotakiwa hivyo, kwa yale ambayo hayamdhuru wala hayamnufaishi. وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائده. انا زوم زي ما نقول ابن القيم نا وانغapi wameinyima nafsi yao bahati na kuizuia isipate riziki na kuikata faida yake. Mtu akaona mwanawe ashapata jambo katika jambo zuri, kazi nzuri, anasema nimeangalia nimeona hapo hapana akhiri zini. Kwa hiyo hii ni tabia mbaya, na watu wake ni watu wanaopatwa na majanga mengi kwa sababu ya kujitia tahadhari katika mambo ambayo hayawadhuru wala kuwanufaisha. Ndio maana al-Imam Abu Nuaim katika Hilyatul Awliya anataja kisa kwamba mtu mmoja alikuwa katika safari anatembea na Taus bin Kaisan al-Yamani rahimahullah. Alipokuwa atembea, fasami'a ghuraba na'aba, akasikia kunguru afanyikana kunguru aito vipi? Ha? Na? Ghurab. Akamsikia ghurab analia. Yule mtu amefuatana na Taus bin Kaisan. Akasema yule bwana faqala khairun. Akasema khairun. Hii ni khairi. Madhali ya ghurab amelia, safari yetu ni ya khairi. فقال طاووس akamwambia ay khairin inda hadha au sharrin, akamwambia ni khairi gani au shari gani iliyoko kwa ndege huyu, yani huo mlio wake ndio umfahamisha khairi gani au kuna shari gani. Akamwambia la tashadni, usifuatane na mimi tena, rudi usiende na mimi safari, kwa sababu wewe si mtu kusafiri pamoja na mimi. Maana uko mbele utapata kitu kingine, utapata mwingine, utapata kitu hiki. Haya, hapa mbele ya ghurab tu asema kuna kheri. Rudi, au alimwambia la tamshi mai, usifuatane tena na mimi. Angalia walivyokuwa maulama wanachuoni namna wakivyochukua tahadhari na jambo hili, kiasi cha kukataa baadhi ya watu waliokuwa nao katika safari wasifuatane nao kwa sababu hiyo. Na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyo katika al-Musnad ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema man raddatuhu at-tiyaratu min haja, yule ambaye kujitabiria ubaya kutamrudisha yeye kuacha kwenda katika haja yake akarudi kwa sababu ameona kitu fulani akajitabiria vibaya akaona sitoendelea na safari, faqad ashrak, basi ameshirikisha, amefanya shirki katika hilo. Qalu, masahaba wakasema ya Rasul Allah, ma kafaratu dhalik, ni ipi kafara ya hilo, yani ikitokea kuna kafara gani ya kufuta makosa na hiyo shirki. Qala, akasema an yaqula ahaduhum, aseme mmoja wao allahumma, ewe Allah, la khaira illa khairuk, hapana khairi yoyote yenye kupatikana isipokuwa ni khairi yako yatoka kwa wewe, wala tayra illa tayruk, na wala hapana kujitabiria ubaya isipokuwa kwa kadari yako, yani hakuna mtu kujitabiria ubaya, kama ubaya utampata utapata kwa nini, kadari yako, wala ilaha ghairuk, wala hapana muabudiwa wa haki asiye kuwa wewe. Mtu atasema maneno hayo, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk. Hiyo ndio kafara ya nini? Ya mtu alirudi safari kwa sababu ya kujitabiria ubaya, aseme maneno hayo endelee na safari yake. Tunaelewana mashaikh? Tayib. Sasa baada ya kutoa maelezo haya na kuona kwamba jambo hili katika Uislamu ni jambo ambalo halifai na ni jambo yunafi at-tauhid, linapingana na tauhidi, ndio maana watu wakizungumza maneno kwamba kila kitu hawatauhidi, kila kitu tauhidi, maana yake ni ni kama kuwaambia nyinyi kila kitu mnafuata Uislamu wa sawa, kila kitu Uislamu wa sawa, si ndio? Malaki haikuwa tauhidi isipokuwa ni haki, kwani tauhidi ni ni haki. Manabii wote wamekuja kulingania hili. Nani anajua ushahidi kwenye Qur'ani? Katika talaba nani? Manabii wote wamekuja kulingania tauhidi, ushahidi kwenye Qur'ani? ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نيني توحيد. ساسا منبي ووت هجي متو كوجا كونغا مكونو ولي منبي إكا وانا شو كيسيما أنا كي تنغوليزا كيلي كي تنغوليزا وانا منبي سيوا ومكوسفيا سيوا ذم يوني مدر يوني مدر. Haya, kadhalika ndio lengo la kuumbwa watu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'buduni liwahiduni. Sasa watu wameumbwa kukesha Allah kutauhidi. Je, watu wanavyoambiwa kwenye lile waliloumbiwa nalo, sababu ya kuumbiwa kila mara watakiwa kukumbusha, jamani, tumeumbwa kwa ajili hii, tumeumbwa kwa ajili hii, kosa linakuwa wapi? Bali ndio sawa sawa. Miongoni mwa hayo ni haya tumeeleza sasa. Kwa je, mambo kama haya hayapo katika jamii zetu? Na hakuna hayo, hamjawahi kusikia hamjawahi kusikia kabisa, hujawahi kusikia hivi hujawahi kabisa kwamba watu wanajitabiria ubaya kwa mambo kama hayo siku fulani yaivu? Shekhe, alhamdulillah, nyinyi mmezaliwa katika fitra nzuri, basi ndio kushukuru kwa sababu sasa kama utampata katika nyumba baba yako tayari mtu wa sunna na mama na wako ndugu na wewe watembea humo, hauna hadithi dhaifu, madrasa yako uliokwenda madrasa ya sunna, maana sio utakusanya kusanya, amna utulubu ilmu wala ubisini, urongo, amna sini wala hakuna India, kuna chochote. Wewe ukwenda katika hadithi umeambiwa sahihi, umeenda ndio hiyo kushukuru alhamdulillah. Lakini mngejuaje bila kusemwa hii tauhidi? Sasa kwa sababu ilisemwa, lakini watu waliokuwa wamesogea katika umri huko wameyakuta huenda zaidi ya haya katika miji yao. Kwa ile neema ya tauhidi kuzungumzwa, watakuja watu wengine watapokea iliyokuwa nini, kitu kilichokuwa safi. Hakuna mambo ya kudanganyana, mambo ya kutishana, mambo ya kadha, hakuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo njia zipi za kujinasua na mtu aliyeingia katika jambo hili, aliyepewa mtihani wa mambo kama haya? Wanachuoni wanataja, kwanza, jambo la kwanza, mtu ajilazimishe sana kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Yeyote atakayemtegemea Allah fahuwa hasbu ay kafi, basi Allah mtosha yake, anamtosha ukimtegemea Allah. Na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, walakin Allah yudhhibu ile bin Mas'ud bitawakkul, lakini Allah uliondosha kwa sababu ya kumtegemea yeye. Tegemea Allah fanya jambo lako. Si watu waweza kuambia huko kwamba wewe umewakhalifu wazee kwa jambo hili, basi utapatwa na mabalaa. Watu wamekwambia toa mchango wa mambo ya bid'a au mambo ya shirki, wewe umekataa, wewe utapata na balaa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Maasiya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mimi nitekeleza hadithi Uislamu unaotaka. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibihuma fi ad-dunya ma'rufa. Huyo ni baba na mama, sahibihuma fi ad-dunya ma'rufa, tangamana nao katika dunia kwa wema. Hata asiye kuwa muislamu mzee wake mfanyie wema, lakini wa in jahadaka ala an tushrika bi, wakishaleta jambo la shirki kwamba uwaunge mkono katika maasiya, fala tuti'huma, huyo mbaba yako na mama yako. Sikwambii mjomba mwingine. Kwa hiyo kushirikiana kutakuwa kwenye haki. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Huo ndio Uislamu. Kwa hiyo mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, mtu aendelee kufanya lile alilokusudia, asirudi wala asiliache kabisa. Man raddatuhu at-tiyara min haja faqad ashrak, asiache kuendelea na jambo lake. Ndio maana katika hadithi nyingine imekuja hadithi katika silsila sahiha, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ametaja hadithi 2116, lan yalija darajati al-ula man takahana au tukuhina lahu au raja'a min safarin tatayyura. Hadithi kuja hivi, hatoingia katika daraja za juu, darajatul ula, man takahana, yule ambaye atafanya ukuhani, atapiga ramli, au tukuhina lahu, au atapigiwa ile ramli, atafanyiwa ukuhani. Maana kuna watu wengine wasema mimi sina kosa, mimi nimekaana vitu vyangu. Wewe ndio umekuja umesema nikupigia ramli, mwenye kosa wewe uliyekuja, mimi nilikuwa nimekaana vitu vyangu. Wengine wasema hivi, mimi sijafanya shirki, mimi nilikuwa mmekaa, wewe ndio umekuja, wewe ndio uliofanya shirki, umekuja kunitaka mimi nikufanyie, mimi sitakosa. Kweli inawezekana eh, kwamba wewe uliyekula ndio mwenye makosa, mimi niliyepika sina kosa? Inawezekana nini? Yaani kama mtu amwambia usivute sigara, asema mbona uende kukataza kiwandani kule usitengeneze, ana akili eh? Wakukataa kutengeneza sinyi mvutao, kwani mimi? Mimi ninakukataza wewe, ukishaacha wewe sasa ndio kile kiwanda kitafanya nini? Kitasimama. Lakini wewe usipoacha, kwa sababu wewe, mimi nikienda kukataza kiwandani na wewe waitaka, ndio fanya nini? Wewe acha tu, afu mwambie mwingine acha, afu nyote muache, muone kama kiwanda kitatengeneza. Kwa hiyo Uislamu huko hivyo, atakayefanya na atakayefanyiwa hawatupata daraja za juu za pepo. Au raja'a min safarin tatayyura, au amerudi kuacha kuendelea safari yake kwa ajili ya kujitabiria ubaya, akaona jamani, mimi si senti, mimi senti. Kwa hiyo jambo la pili, kwamba mtu aendelee na jambo lake alilokusudia. Jambo la tatu, namna ya kujiondosha katika balaa hilo ni kuomba dua, pia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyosema, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ndio sema neno hayo. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia wale masahaba, dhaka shay'un yajidunahu fi suduri, hicho ni kitu wanakipata katika nafsi zao kinapitikia. Alipo akasema fala yasuddannahum, sawa, fala yasuddannahum, basi kisiwazuie kuacha kuendelea na jambo lao, ni kitu kinapitikia, wao waendelee, wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, mtu asizingatie wasiwasi utakaompata wala asiogope chochote katika wasiwasi ambao utampitikia. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Haitokamilika imani ya mmoja wenu ya mtu yoyote mpaka aamini qadar, khairi yake na shari yake, kuwa yote yatoka kwa Allah, mpaka ajue kwamba jambo lililompata lilomsibu halikuwa limwepuke, na lililomwepuka halikuwa limsibu limpate. Kadhalika jambo la tano, kumdhania Allah dhana njema, tuwe tuna dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah katika hadithi al-Qudsi imekuja, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani, mimi nipo katika dhana ya mja wangu vile anavyonidhania yeye, mimi ndio niko hivyo. Kwa hiyo tuwe na dhana nzuri, tumeelewana katika mambo yetu, kwa sababu Allah katika dhana yako vile unavyodhani. Kwa hiyo mtu akiona kwamba mimi nakwambieni hii safari kweli, mimi nakwambieni hii tapata bala hii, mara mmekwenda mbele sikukwambieni, Allah katika hiyo dhana yako ulioweka, innama ta'iruku ta'irukum ma'akum, mmejitia wenye mabala. Mambo haya matano wanasema mtu aliyepatwa asibiwa na haya, basi alazimiane na vitu kama hivi, kwa sababu ya kujiondoa katika jambo la tiara ambalo lina mafungamano na ushirikina, bali ni katika vitendo vya washirikina kabla ya Uislamu katika jahiliya. Na katika zama zetu imebaki watu wanayo mambo kama hayo, lakini sheria imetutaka sisi tusiwe namna hiyo. Maelezo ni hayo kuhusiana na jambo hili la atiara, na itakuwa nimekamilisha darasa yangu hii kuhusu jambo hili. Kama kuna ziada ustadi, kuna ziada yote au kuna mahala pa kuweka sawa, labda umetumia maneno mengine yatatiza, unaweza ukazungumza dakika kadhaa, labda kutaja baadhi ya mifano utaeleweka zaidi ukizungumza. Insha Allah tushike na haya, madhari kuna vipindi vingine vitaendelea. Insha Allah tujiandae na kujipanga katika darasa nyingine, na nataraji leo pia utakuwa na darasa nyingine ya shuyukh watafika na asatidha kuendelea. Kwa hiyo tuwashawishi na watu wengine katika kuhudhuria na kuwa makini na kuuliza pia mtu anapokuwa amepata ishikali, kwa sababu ni alama za kuwa mtu umefuatilia darasa na kuelewa, mtu kuuliza kwa ajili ya kuondoa ishikali na baadhi ya shubuhati ambazo zipo katika miji na mitaa. Mtu ikiwa unataka kuzijua, kuziulizia kwa mashehe, labda watakuwa watoa mihadhara au kutoa darasa, ni jambo zuri, na huo ndio Uislamu, mtu kuuliza, kusoma, kuuliza kitu. Waweza katika kuuliza kwako ukajifunza mambo mengi ambayo yatakufaa katika maisha yako, bali ukawanufaisha na watu wengine kwa sababu ya kuuliza ambako umeuliza ukajibiwa. Kwa hiyo tusione kwamba ni jambo la masara, mtu kuunda swali lako zuri ukauliza ni sehemu ya kusoma, pia ni sehemu ya mtu kusoma. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.